Анашым, қол жетпейтін асылымсың. Алықанмен әлпештеп аялайсың. Қолыным деп әрқашан еркелетіп, білгеніңді үйретуден аянбайсың. Сенен жақсы көрейін кімдардағым. Өлеңімді бүгінгі сізге арнадым. Күлімдеген жүзіңден көремін мен, шуақ шашып тұрғандай көз жанарың.